Radio Okapi.
Bonne sang de la béto, folk et un consommissaire.
Okapi.
Na bolo jo matondo ming pena bisika no so ben bakom sa na kulanda radio kapi be memo na ken tong sa na beno na kulanda ban tong na betan dinga ki kongo pe konsumo se afrika ken an tola kindunzolo na kufa ba tsango beta tubilan de tola mbuta ban gimun sala ka bubia na mbanza goma pe masolona ndi timfu makizunga mbuta jile paluku yuma no okiot ken akobokota ming na luzinga mpasi an kango ming na kuvutuka kunona na kati ya FARDC ya wana pebi mpumula M23 awa beta bokila ntumu na beta ntavu nyoso na goma beta njini jambu pebeta konda vena kutubila kuboko tabimvuka nkangwa kena kama ndilaka kaka na kivazulu kuna ba maimaime kumaka bantotila na nima kukwe na makesa luyalu na mvita ya selika sana kuzaba nyoso beti metu banankufi beka tulatafidize makutu
Okapi.
Matondo minde kana bisika nyoso bemba kama samna kulanda bantong na betie ming bayina kana kulanda bet na bulungu ya keming na district ya Kwilu. Kena kokila yai ya kalaka ya ONU kumaka na mbanza Kigali wapi yandi fwete kusula ki Paul Kagame mfuma Rwanda kasi nantola kukuma kuna na Kigali yani vwana kantete na mbanza goma biza psa kayao kintuwa di kintuwa lisa sanduka nene ya mbongo ya nzambuta Jim Jong Kim kasi nantola kubika bwala yai ya kimfuma kivazulu sabna kukwena kuna na Rwanda mfumu yai ya ONU solula katiba pandisangu wapi yandi tendulaka mbote mbotu kisalwa kimvuka makesa yanza tavwana yao na bilu mke kuiza na ST mtoto na beto wakungukisha sa ntumu na beto na mkemu yai Adolfi Ngoi vwanda ka Denis Lukeso
kupona bapo na kalukami ya makumi zuli makumi ivwa na nana kintoji ya makanda kina maluwako ya kutumisa nsaunga lukingolo na este ya Kongo dikisa ya inza amibaka kilukula ya kisabu ya yandi mosi inafuti kutisa ndibama na este ya Kongo ya undinga bimisa kakalaka ya oni na disulu na yandi naba mwangisi ya bansangu na ntola kumanisa njetulo na yandi na mbanza goma kilukula kisabu ya ike ya mutindo ankaka bake pesaka na kingolo kana bazu na kutisa ndibama na kingolo tangu ya kina mfunu ya wina betu menata makisa ya ngolo baina melunguka mbote kitezo ya makisa mafunda tatu mubanza kusala na bao tika mosi betu kekoka kubungisa diambu ina
situation
kasi kalaka ya onime bambula mioyo ndi kisalu ya kukotisa ndimbama peko siyamisa kitini ina ya esete ya Kongo ya metala ntete ntete luyalu ya Kongo andi mosi hani manisaka na kutuba nde kimfuka ya inza kebwedilaka kaka maboko na iti na betu
kaka kuna nambanza goma dolfin ngoi mbuta bangimun sola katimfuma kizunga mbuta jilin paluku ya monisa kativuvu nandi na kisalu wa makesa ya yanza tasala na bilu mke kuiza na ndamba esete ya Kongo kisha santi na beto begnadini jambu ngeke mtuma na beto antangu nyoso kuna na goma inti ya tubamaka na masulu na katiba mbuta nyoso zole
yeki konso kilumbu veti beto reya mbaka bamfumu ya mutindo ya hii atako mutindo mvita ya M23 na FRDC kina kusalema mutindo metuba mbuta ya kizunga jilin paluku kaongea samu na yandi njetulo ya hii mesongisa luzolo ya mbote ya oni samu na kutoma siki misa luwa wanuto akor kadre ya Addis Abeba mpena resolution 2098 samu na kubenga na kingolo bimvuka nyonso binwani yina misimba minduki jilin paluku metula kivuvu ya ngolo ti ya mbala ya hii oni imebaka lukanu ya ngolo samu na kumanisa mavuanga nyonso ya mvita yina kena kuluta na totokolo ya RDC yina mesa la bubi ya ibamvula kuluta makumi zole samu na jilin paluku banki munu kutaka tubati diambu mwasi vee lenda salati ndemba mabika kuza vutuka na este samuti onime baka balukanu ya ngolo mtu nyonso yina kekuza bebisa baki kuza pesa yandi ndola beto zabati banki mune naba yina nyonso salaka nandi njetolo bako ndaka tala bakento yina bakutaka baka na kingolo na kusangisa nzutu kuna lopi talo il Afrika na ntwala yandi kwende dila njetolo nanji na Kigali kuna na Rwanda na Goma Bernardine Diambo samna Radio Kapi
kasi nandamu na yao biza bisa katiki mvuka yomano watu watu memunisa kubokota na yao na kutala kuvutuka kunwana na kata makesa liyola vwana pibi mpumbula M23 kaka kuna na kivu wazulu kubokota kimbuka yae ya ndamona na kamazono mingi na masulu ya bantolisi na yao vwana kana yao na tiba longoki na mbanda goma mpasi ya mingi ya yuma ni watu watu kele na kutala kutina ya batu mingi ya bwala muta wuna grupma ya kibati pibi tolanda nyosu yae na mama Ida Sawer ya kenga nga mayele na yuma ni watu watu na kinzo nzulu ya nkuna beto Patrick Makia Virunga Bis Nes Radio.
La population de Goma et aux alentours de Goma.
Ngangu kesingaka na Goma pe na finakani mekubwa na kati ya mvita yao mekuma mpasi na bao. Betuke mukila bimbuka nyonso na kusala ngolo sa mutibasa gila basivili mbi ve na ntangu ya mvita. Betuke tulakivuku ti brigade d'intervention tabaka balukano ya kufuwa na samu na lukingole ya basivili. Basala nyonso sa muti babi bisilankangu luzingu ve na ntangu bao tayantika kisalo na bao. Bonso mutindu kesalaka ntete bimbuka ya binwani.
Mpesabu na kumanisa na kizunga kivu wa zulu bimbuka nkangu wa bwala kamandilak kena kupesa ntangu ya bamamu yambi ya bamaimai kena kusala kuna katuka kiluma mazonu mignanima kukwenda ya makesa ya bilialu na mvita bimpumburu yai kena kulomba bitada ya mutina mutindu kubotola bima ya nkangu yai ya kele na bukula dizanga ya Edouard Adolfi Ngoi ntangu yai ya kele Alice Kakule nkuna beto ya radio rural ya Kanya Bayonga.
Mifumi ina baka tuwaka na Tanika kentama ba kilometre kumi na kukuma na sudi ya Kamandila. Kimfuka kiso naka wambote ya nkangu metuba ndi mazono wa ibaka babuatu tanu, makonde mingi, peba mbizi mingi, wakina kufutisa mpaku ya badolari makumi tatu na konso mtukuvu wa dikonde, pedi yaka banda bubu mifumi mebaka lukanu nde konso mtuke lobaka bambizi fwete banda futa badolari kumi na konso sabala. Mimbangi mingi ya kukukana mendi madiambu yina kimfuka ya nkangu ya ya Rubero, kina kumona wonga mtindu makesa ya Luyalu, mesa Latina sika na wawu na kisalu, mame vikirina nkangu na maboko ya batuke na ntima akiaji vepe baza bansiku ve. Mame loma na bantuadisi ya makesa bata lantete nsadulu na bawu ya kufinginina na kisalu. Melozi mbala vende kuna na kamandila tika makesa ya Luyalu kesa dilaka wakina kumonika diaka ve ya mekuma bilumbu zoli kaka tangu mvita abandaka na kati ya makesa ya Luyalu na ba M23 wana na mfindakani ya mbanza Goma.
Beto losa disu ntangwe Adolfi Ngoi na kivu ya ntimbingi na Uvira sabu na kutubila kubokota ya makesa nkaka ya mebaka ntete velu futu na bau ya bangonda zole makesa yae ya kele mingi ya rejima ya lifunda musi na kumi na musi ya kele na kabu nambo rejima ya lifunda musi na iya ya kena baraka rejima ya lifunda musi na kumi na tatu ya kena fiji makesa ya auditora militer bwela daka makesa kena kutanina kanzadi na kalundu kele mingi na suka bubi yae ya banketo wa makesa yae ya mebukanaka mingi na kata kimvuka musi ya banketo wa makesa kena Uvira mpengkangu monisaka kubokota yae baka na kutita mingi bamamu yambi ya makesa yina lenda kusala sabna yao beto landa nkento ya major musi ya zolaka veti batangazina nandi.
Antuko biso tozo sufiri mingi to ebita soki gouvernement
ko musuki na beto yake ya kutuba ve beto za bavini kibiyalu kena kubandila beto bakenzi ya makesa babakana na beto bafuta mavea mikuma bangonde zoli bana na beto bamifukusa bau na banzokana pepe tumusi bambuta na bau bamifukusa buku na balupangu beto kesukilaka ya kwenda samu na kubaka kima kudia yake mpasi samuti awa sika beto kele beto kena babilanga vi beto za bavini kibiyalu kena kubanza bangonde zoli makesa ya Uvira baka jifuti ve kuna nandimba ruzizi bana na bara sika nyonso kwa kubitu baka mbongo ve bitu melo manalu yalu andi pesa mvutu na mpasi ya inapidina bitu kwa kufutila bana na bitu banzonkanda pia bitu kibaka kima
kujia
kasina kutuba ntonisi ya kizunga kumi ya makesa kikuma ya bamfuka ya bangona zole kele yai ya mbongo kena kufutama na basanduka mbongo na kutala mwaba mtongo kena kubaka kana mutinu ya general patience masunzu melomba na bauna kukitisa ntima mpamave lufutu yai tapesa makaka na nima mwabilumbu sabu nandi gambu yai metadilave kaka bimbuka nkaka ya kele kuna na Uvira kasina bandama nkaka kivu ya nsi. Beto manisa na ntangu yai ya bana ntoto na beto makumi zole ya kila kukangama na ntoto Afrique du Sud ya fwete diaka kusamba na kilumba nteta ngona kekuiza na ntola zuzi mosi ya nzwa masonga ya Pretoria kile mfuma bazuzi yai alombaka mwa ntangu yai sabu na kubongisa mbote mbote lusambusu ya batu yai kasi banzunzi na bau melombati bati na bau na buloko nkaka na kutala bampasa baka na kumona bilumbu yai na buloka bametulaka bau na kububula bemiobe fonsi mati kena ngona zula mvula betu kena yau ya baka ngaka banda yai kuna na ntoto Afrique du Sud na dibanza ya baki na kufunda bau na kususa kubuisa Luyalu awa na mbanza Kinshasa na lusadusu ya alengo ya simaka mashini ya sedeka kusu msira Afrika na ntola kinzonzolo meka tona kumanza basango yae bansangu na beto nkaka na ndinga kiko ngombasi tavona blesh na nikambala kasi ntangu bitke na kubika yao na bampangi na beto bansaka wapi na nabolo jwa ya vona pe na nambala tabaka kinzonzolo
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.